Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gipleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilatın azık üpçünçlüğünün yağdayı gün sayın yaramadlaşmasa qoğulanmayar. Aşabatlılar çörek satın almaq üçün süyücü uqlarından oyanıp, giyicənin qarınqısında devlet dükkanlarının önünde novata duruyarlar. Azatlık Radyosu'nun paytaqtaq haberçilerinin iveren novataqı video yazgılarında çörek satuğu başlanyanca dükkanın tövürüğündeki ağaçların aşağında irkili oturan yaşayıcıları ve 10-12 yaşlı çağaları Gürtavoliyar. Redaksiya hopsuzluk aladalar sebeple bu video yazgıları köpçülüge yetirmekten saklanyar.
Bu çağalar ve yaşayıcılar danlan sağı 4.30'da dükkanın önüne gelip nobota duruyarlar. Oların arasına giyicenin yarına gelip nobota duruyanlara var. Bu kötenşlükların ehlisi öngürekten nobota ile pereyle 3 tanesi 2 manattan satılayan çörüğü satın almak uğrunakı sinanışıkların bir bölüğü.
Dip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Güyüz paslında huvanın temperaturasının gecelerini 7 gradus ölçenli aşaklayan şu günlerde yağışın yağmağı ve yaşayıcıların şolsağında çağaların onun aşağında edilmeyi bilen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüze çıkıyor.
7. noyavrda irdin yağış yağdı ve dükkanın önüne yatan yaşayıcılar çağalar edildi. Sebebi satıcı dükkanı açmalı vaatından hem xas giç açıp alıcıları qaraşdırdı. Buna qaramadan çəkli məcburdə satılan çörök alıcıların hemmesinə yetmedi. Onu satın alıp bilmedik adımlar beyləki dükkanlara ılğa bariyanca ol dükkanlarda hem çörök qutordu.
Deyip paytaltlı yaşayıcı belledi. Devlet dükkanlarında çörük yeter yetmezçiliği ile bağlı Novotdaq haberler 6. noyabrda Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin Meclisinin çeklerinde Türkmenistan'da ağzı kopsuzluğunun yağdayına alada bildirilen mahalına qabıt geldi. Türkmen vekiliyeti Ehlimumu Dövürleyin sin oyunca hasabat berende Kanada'nın vekili öz yurdunun Türkmenistan'daki ağzı kopsuzluğunun yağdayına
Additionally, Canada remains concerned with food security in Turkmenistan.
Kanada Türkmenistan'da azık önümlerinin bahasının yokurlanmağı, subsidiyerlenen azık yetmezçiliği ve subsidiyerlenen azık önümlerinin hükümet tarafından paylanmağı meselelerinde alada bildiriyor.
And by government rationing of subsidized food.
Deyip Kanada'nın vekili Lidia Matapo belledi. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin şeyle de haritların ve hizmetlerin yıl yıldan kımmatlamanın arasında yurtta köp hocalık yenillikli azık paylarına karışlı olup kalıyor. Yönü devlet dükkanlarında ilatı eliyeter bahadan paylanayan un, çörük ve ösümlük yağı yağlı subsidiyerlenen azık önümlerinin üpçünçlüğü indi 6 yıl çemesi vaxt veri yaramaz olup bu yağday sonki 2 yıla kolay vaxtın devamında hasta yitleşti. Dandan karankıda nova tudurup başlayan yaşayıcılara çörük dolu yetmeyer. Bu kehte alıcılar bilen satıcıların arasında uruş davanın dörümüne hem sebep bolyar. Son kaylarda dükkanlarda ilata ösümlük yağı ve un hem inçimi aylap geciktirip paylanyar. Yaşayıcılar olorun yanı bilen yaramlılık mühletü geçen haritleri satın almağa hem mecbur edilyerler. Bundan başka da bu önümlerin hili aydan aya diyen yağlı yaramazlaşıyor. Geçen ayın ortalarında Marvel ayetinde kabarşımız 5 aylap un payına karışan yaşayıcılara bitli ve kurçuklu unun paylanandığını haber verdi. Şuna mengdeş yağdaylar yurdun beylik velayetlerindeki devlet dükkanlarında hem inçime gerek yüze çıktı. Türkmenistan'da adı kopsuzluğunun berk edilendiğini yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hükümeti ve berk devlet gödevçülüğündeki medya serişteleri devlet dükkanlarındaki azık yeter yetmezçiliğini boyun alıp bunun bilen bağlı hiç ili mesele bozamayarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepdiyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Livan vilayatynyň Halaç etrafyny ösürip ýetişdiren şahly hasylyny ýygnamakda kombaniýet mesuliýetini nezir çeken Kärençi Daýhanlar ýaňy ýakyny etrap häkimligini arz edip kombaýn üçünçüligini gazanmagy başardylar. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy 10-njy noýabrda Sebitden maglumat berdi. Döwlet bilen şertname esasyna şahly ösürip ýetişdiren Kärençiler ýetişen hasyly ýetgisiz ýygnamagy çalyşýarlar. Olar kombaýn üçünçülüğünü özlerinin ağlı tutulyanlığını, teknikaların ilkinci nöbette öz baştak şahalı sürüp yetiştiriyen bağırlıklı adamların yokur vizipilerdeki mögüsümlüğün yeri yerlerinin ekin meydanlarına güybirliyenliğini, özlerinin teknika üçünçülüğünün giyiciktirliyenliğini aydiyarlar. Şeyli aladalar yönüköy dayıhanları cem olup etrap hakimliğine arza bilen yüz tutmağı iterdi.
Dayıhanlar topar olup etrap hakimliğine kombayn yetmesili varada arz ettiler.
Deyip bir oba hocalık işgarada Tık Radyosu'nun habarçısına gururun veriyer. Şalaçı kereneçler öz baştak bağırlıklı yer eyelerini dayxan birleşiklerinin başlıkları bilen dildi uşuk etmekte ve para peşkeş bilen öz bağıtına kombayn üpçünçülüğüne eye olmakta iplayarlar. Hakimliğe varan neagili kereneçler ilki başta öz yaşayan dayxan birleşiklerine yerli resmileri öz baştak ardı şikayetlerini bildiriptirler. Yöne netice olmasan öz aralarını masavatlaşıp hakimliğe yüz tutmağı kararlaştırıyarlar.
Hakim kereneç lerden kabul eden arzasının iyi yani etrafın çayındaki ehli sağlorcu kombaynların dayxan birleşiklerinin garajlarına getirilme varıda buyruk verdi. Kombaynlar iki günlap garajlardan çıkarılmadı. Hakim üçüncü gün dayxan birleşiklerinin başlıklarına buyruk verip ilkinci növbette devletlen şertname sahasında sağlı sürüp yetiştiriyen kerenetçilerin hasılının yığınalmağını tavsırdı.
Deyip oba hocalık işgari gururun veriyer. Şeylelikte devlet bilen şertname esasına şahal ettirip yetiştiriyen yönüköy dayxanlar öz finansçıkları bilen teknika üpçünçülüğünün höttesinden gelmegi başardılar.
Şertnamalayın sağlçıların ekin meydanlarına kombayn girdi.
Deyip ön garabe kuul hedir Halaç etrafının ekrançılık meydanlarına şahal ettirip yetiştiriyen kerenici dayxan aydiyar. Azatlık Radyosu'nun yerli havarçıları Levapul Aytı'nın çeğine şertnamalayın şahalıcı kerenicilerin yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları olorun öz baştak şahal ettirip yetiştiriyen bağırlıklı yeri yerleri bilen arada duçarı kalan adalatsızlıkları varada iyili izine havar verip geliyerler. Bundan adol Levapul Aytı'nın yer paylanışığına ekrançılık suğlarının paylanışığına bağırlıklı emeldar yeri yerlerinin ileri tutulyanlığı kerenici dayxan Dayxanların suwy dökün we tehnika üpçünçüligine ala tutulýanlygy mälim bolupdy. Awgustyň aýagynda yerli dayxanlar şalaçylaryň ala tutulmagynyň döwletiň ziýanyna işleýändigini gurrun berdiler. Ýöneşeýli tejribeler suw paýlanşygyna da kombayn paýlanşygyna da dowam etdirildi. Ýöneköy kärenişleriň adalat göreşi ahyr soňy öz netijesini berdi. Lewa pulatynyň darganata däneu çärjew Saýat Halaç Hojamaz we kerke traplaryna döwlet tapşyrygy esasyna şal ösdürilip ýetişdirilýär. Şertnamalaryň kärenişler öz ýetişdiren hasylyny döwlete satýarlar. Ýöne Lewapda uzak möhletliň şertname esasyna şal ösdürüp yetiştiriyen kerenesler bilen bir hatırda mövthümleyin şal ösdürüyen yeri yeler hem bar. Şalası dayxanlar paltı ve buğday bilen dengeştirilerini öz hasırlarının düşüntü olyanın aydiyarlar. Mövthümleyin şalıçılar öz yetiştiren hasırlarını devlete satmayarlar. Yönü uzak möhletleyin kerenesler hasılı devlete geçirmeye borçlanyarlar. Resmi haberlara göre şu günler Amderiyanın yakasını akı sevittirde devam ediyen şal oroğuna 130 oğuloy kombayna katnaşyar. Köp suğu talap ediyen şalı ekini yurdun esasan günnogur ve demirgadık sebitlerini östürülüp yetiştirilýär. Türkmenistan'a her yılda 18 000 hektardan gowrak meydana döwlet tapşyrygy esasyna şal ekilýär we 81 000 tonna goly hasyl ýygnalýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Gyzyl kitaba girýän Äpet uly bürgüt Aşgabatyň merkezi etrapçylarynyň birinde mesken tutdy. Uly ýyrtyjy guş paraghat 7/2 etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş çaýyn girilgetiniň öňündäki bagda ýaşaýar. Ýerli ýaşaýjylar adaty bolmadyk bu goňşulukdan howatyr bolýarlar. Ikinji jaýyň we golaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary bu adaty bolmadyk jandaryň öz ýanlarynda ornaşanlygyny ýakynda bilip galdylar. Bürgüdiň barlygy hususan da kiçi öý haýwanlarynyň ýitmegi bilen baglanşykly ýakymsyz ýagdaýlar ýüze çykandan soň äşgär bolupdyr.
Bürgüt ýaşaýjylaryň ümitlendirýän pişiklerini iýdi. Guş daşky gurşawy we çagalary açaçan howp talýar.
Dip ýerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu ýyrtyjy guşyň ýerleşýän ýerine baryp gördi we ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy. Ululygy 1 metrlik bürgüt birinji gatdaky kwartiralaryň birine degişli jaýyň öňündäki bakçada ýaşaýar. Ullakan guş kiçijik diwar bilen gurşalan gyrymsa gaşly howlada oturýar. Onuň üçin kapasa göz öňünde tutulmandyr. Bürgüdün bu hovluda haçan peýda bolandygy belli däl. Käbir ýaşaýjylar onuň bardygyny 2 hepde gulay wagt mundan ozal bilip galypdyr. Ýerli ýaşaýjylar ýyrtyjynyň gaňhorlugyndan nägile bolýarka, olaryň söýlerine görä guşyň iýesi onuň asla howpli däldigini aýdypdyr.
Guşyň iýesi onuň ady Sapar Kämahal Onu serhetçilere meňdeş eşikde görýärler. Öz guşunyň towukdan hem howpli däldigini aýdýar.
Dip azatlygyň habarçysy ýaşaýjylaryň söýlerine salgylanýar. Habarçymyz bürgüdiň eýeti bilen duşup bilmedi. Bu aralykda bu ýyrtyjy jandar köp adamly ýerde ýaşaýar. Azatlyga goşan suratlardan görnüşýäri onuň oturan ýerinin gapdalynan piýadalar üçin ýolda we awtolar üçin ýol geçer. Bakçanyň daşyndaky diwaryň daş tarapyndan tölek terminaly we ýaşaýjylaryň dinç almak üçin gödüňini tutulan oturguşlar bar. Guşun bağı terminalın arka tarafında yerleşen daşa dağılan. Yaşayıcılar tölek terminalının yakınlığının ve bürgüdün dağılan yüp bağının uzunluğunun pul geçirmek için gelenlere de ziyan yetirmeye mümkünçülük beriyenliğine önsü çekerler. Kolayda mı dağma çağılır, gedelenç ederler yaşayıcılar için oturguşlar hem şu yerde deyip havarçıyımız belliyer. Yaşayıcılar köp katlı yaşayış çayında seyrek hayvanların ya da kuşların saklanmağının adatı yağdayı derliğine derler. Şere Ýerde olar hatda köp gatly ýaşaýyş çaýyň öňünde howlynyň bolmagynyň hem indi seýrek duş gelýändigine ünsi çekerler. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň jaýlarynyň öňündäki bakçalaryny gadagan edip, ähli ösümlikleri çapyp çykypdy. Paýtagtyň häkimetleri öý haýwanlaryny gözegçilik olaryň eýlerine bolsa dürli basyşlary edip gelýär. Şeýle ýagdaýda golaýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary jaý dolandyryş edaratyna şeýle hem polisiýa ýüz tutanlarynda häkimetler tarapyndan hiç hili reaksiýa bolmandygyny aýdyp, munyň özlerini geň galdyrandygyny gürrüň berdiler.
Jaý dolandyryş edaratynda hiç hili reaksiýa bildirmediler. Polisiýanyň okudunda hem ýüze gürdiler. Polisiýa guşyň eýesi bilen gürleşenden soň hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Polisiýada çağaňy şol ýerde ýöremesin diýdiler. Polisiýanyň ýanyndaky raýat eşikli adam pişiklerden we pişjeklerden arasalar ýaly bürgüdi meriýedi birede getirmeliydi. Görnüşü yali öysüz pisikleri imitlendirmek ve çağaları hayvanları rahimdar terbiyelemek düzgünlerini bozsa da hovplu yırtıcı kılıl kitap kusunu kapasasız yaşayış çayının yanına saklamak adeti bir zat doluyar.
Dip yerli yaşayıcıların yeni biri gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun yerli polisi bölümünün vekillerinden komentari almak sinanşıkları şovsuz oldu. Bu aralıkta öy hayvanları ve kuşları hakimetlerin ünsünü ödüne çeker. Gözökçülüksüz kalan öy hayvanları köplenç yaşayıcıların gözünün önünde köçede tutuluyor ve girekimsizlik bilen yok ediliyor. Geçmişte guşlar hem gadagan edilipdi. 2022-nji ýylyň Tomsunyň ahirinde Aşgabatyň hemme ýerinde kepterler gözlenipdi. Olaryň bar ýerlerinde reýd geçirilip, guşlar eýleriniň ellerinden alınypdy, kapasalar ýok edilipdi. Şehir ýaşaýjylarynyň itleri we pişikleri öýlerinde saklamagy teýrek däl. Käbirler guşlary şol sanda kepterleri hem iýmitlendirýärler. Bürgüt saklamak ýurtda gadymy däp desur bolupdy. Geçmişte olary östürüp yetiştiripdirler we türgönleştirip aw üçin ulanypdyrlar. Ýöne olar ýawany şertlere ýakyn ýerlerde, owalarda we ýöriti bellenen ýerlerde saklanypdyr.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde ilat plastik bank kartyny almak üçin adından 6 aý garaşmaly bolýar. Bu aralykda Sewitde bank kartlaryny ogurlaýan ýa-da dürli hilegärliklerin pidasy bolup, kartyndaky puluny aldyrýan raýatlar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly ýaşajylar we bank işgärleri Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrunyň berdiler.
Şunlarda kartını uğurladan, yitiren ya kodunu yalnız yadan rayetler Halk Bankın, Dayhan Bankın ve Türkmenbaşı Bankın yerli edaralarından tiyada kart almağa baranda olara 6-9 ay garaşmalı bolacaktıkları duyduruluyar. Bu yagda hususan da tiyada enelere yaramaz tiyatir ediyar. Sebebi bu olaryň çağı kömek pulunu yarım yıldan bir yıla kolay vaxt aralığında alıp bilmecektigini anladiyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı 7-nji noyabrda gurrun berdi. Bank işgärleri munun sebäpleri barada raýatlara açyçan we anyk düşündürüş bermeýärler. Olar diňe bank kartlarynyň aşawatda ýasalýandygyny we paýtagtdan Günwatar welaýata uwrudylýandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Bular ýaly ownuk meselelerin hem birnäçe aýa uzamagynyň özüde ýurtda banklaryň işiniň nä derejede pesliginden habar berýär diýip yerli yaşayıcı aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada ýokarda ady agdalan banklarda komentari almak sinanşıkları oňy netije bermedi. Yönü bu vaka Türkmenistan'da bank kartlarının yetmezçilik ediyendik barada aşavata kabarçılarımızın beren maglumatlarından bir aya goloy vaqt sonu qabat geldi. Oktyabrın ortalarında habarçılarımız bilen anonim gürlöşen mobil aratnaşık bölümlerinin işgärleri kartların yetmezçiliginin hasaplaşık hem de konvertasiya meselesi bilen bağlanşıklıdığını aydıptılar. Telekeçilerin pul çalışığının yokluğu sebeple Hıtay'dan gerekli plastik ve çip getirmeyi betedendiklerini aydıptılar deyip aratnaşık ulumunun işgärleri 17. Oktyabrda gürrün beripti. Ministerler Kabinetinin 2. noyabrda geçirilen meclisinde vicepremier Hojamurat Geldimradov Halkbank Paydarlar Täjirçilik Banky tarapından ıkçam telefonlar üçin sanlı kart programma üçünçülüginin işlenip tayarlanlandygyny aýtdy. Ol munun NFC ve QR kod teknologiýalaryny ulanmak arkaly galtaşyksy tölew amallaryny geçirmäge niýetlenendigini bellidi. Ýöne onuň haçan ulanyşa girdiljekdigi barada hiç zat aýtmady. Bu aralykda Balkanda bank kartlaryny ogurlaýan ýa-da dürli hilegärliklerin pidasy bolup, kartyndaky puluny aldyrýan raýatlar köpelýär.
Meniň işleýän bankyma her aýda 200-den gowrak adamyň ardaty gelip gowuşýar. Olar plastik kartyny ogurladan ýa-da pulyny naklaşdyryp bermeli sorap, başga birine kodyny aýdyp pullaryny aldyran raýatlarymyzyň arzalarydyr. Mundan başga da internet hilegärleri hem köpüldi. Olar kart eýerlerine hamala bankdan jaň edýändigini aýdyp, "Siziň hasabyňyzdan şu wagt pul çekildi. Siziň habaryňyz barmy?" diýip kart eýerlerini panika goýup Olardan bir gezeklik uğradilyan tölök kodunu sorýarlar we kartlarından tölök amala asyrýarlar.
Dip yerli bankların biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk mundan ozal raýatlara biometrik pasport, uçur biletini ýa-da daşary ýurt wizalaryny alyp bermek wada berip, olaryň pullaryny alyp soňra da ýitirim bolýan adamlar barada hem habar beripdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ýurdun bank ulgamynyň kämilleşdirilýändigine we oňa sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny tekrarlaýarlar. Olar munyň ýurdun maliýe we ykdysady ulgamynyň işiniň tezliginiň artmagyna getirýändigini belleýärler. Emma azatlygyň habarçylary bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi, tölek terminallarynyň kadaly işlemeýändigi, zähmet pensiýa haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň raýatlaryň bank kartlaryna geçirilmeginiň gejikdirilýändigi barada ýigdirli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda 1-nji noýabrda täzelenen sanlara görä, ýurdun banklary tarapyndan raýatlara jemi 5,466,235 kart paýlanypdyr. Bu kartlaryň 579,259 sansy Balkanlara berilipdir.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy.
Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın korunak ministerliği 10. noyabrda Rusya tarafından okupirlenen Krim yarımadasına uran darbasında 20 Rus desant gemisine zeper yetinendigini tasdikladı. Hova, bu maglumat doğru deyip, Antur resmisi Andrey Yusuf Azat Evropa Azatik Radyosu'na aitti. Mundanın Ukrayna'nın Suspilni ve Kramatsk nesirlerinde iki desant gemi zeper yetindigi barada xabar çıkıptı. Media maglumatlarında zarbanın Kremlin Günvatar tarafındaki Chernomorsk sebitinde yüze çıkandığı ve onun Rusya'nın yukarı tizlikli iki desant gemisini nisana alandığı belleniliyor. Mundanın Rusya'nın Korunmak Ministerliği akupirlenen Kremlin ve Moskva'nın gün ortasındaki Tule regionunun üstünde Ukrayna'nın 3 dronunu veyran edendiğini ıglan edipti. Rusya'nın Belgrad regionunun hakimi Vyacheslav Gladkov, Sevet'in 3 etrafının Ukrayna'nın serhidinden oku tutulunduğunu aytti. Gladkov, bunun neticesinde itkilerin ve zeperin yüze çıkmandığını sözüne koştu. Ukrayna'nın hava hücumundan korunuş kullukları 10. noyabrda irden Rusya'nın yurdun Dnipropetrovsk, Harkiv, Mykolaiv, Poltava ve Kiev regionlarına hücum edendiklerini haber verdiler. Beyanatta İran'da öndürülen 5 dronun ve bir kanatlı raketanın urulup düşürülendiği belliniler. Adam itkileri ya da yeten ziyan varada destine maglumat el yeterli bolmadı. Günortadaki Herson regionunda sonki 24 saatin devamında Rusya'nın uran zarbaları neticesinde 2 adam öldürüldü ve 5'si hem yaralandı deyip regional hakim Aleksandr Prokudin 10. noyabrda aytti. Urus meydanı varada aydılında Ukrayna'nın güçleri front sızığının tutuş linyası boyunca 69 tane yakın ağırlık çaknısını geçirdiler deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin bas harbisi abi 10. noyabrda irden haber verdi. Ol Ukrayna'nın güçlerinin yurdun günorta ve günorta gündoğur sevitlerinde Rusya'nın 10'larca soğusuz hücumlarını iyice testirendiğine aitti. 9. noyabrda Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski yurttaki harbi yağday düzgününün ve umumi mobilizasiyanın mühletini 90 gün uzolgan kararlara kol koydu. Sol gün Rusya Ukrayna'nın rayet maksatı detkalarına karşı 2 tane raketanı attı. 8. noyabrda Verkhovnaya Rada tarafından tasdiklanan kararlara layıklıkta harbi düzgün ve umumi mobilizasiya yağdayı 2024 yılın 14. fevralini çilini saklanıp kalyar. Ukrayna'da harbi düzgün 2022 yılın 24. fevralinde, yani Rusya'nın doğulu gerbini basıp alıcılıklı urus hareketlerine girişen gününde ornaştırıldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülü geplesimize cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.